Хрысціянства гэта не казуістыка запаведзяў, такое разуменне перашкаджае прымаць Бога і жыць з радасцю і шчодрасцю, перакананы папа Францішак. Крывадушнікі, якія вядуць Божы народ па тупіковым шляху, сталі тэмай гамілії пантыфіка падчас ранішняй еўхарыстыі ў доме Святой Марты сёння. Святэцец паслаўся на знакаміты ўрывак з Евангелля Мацвея, які паказвае кантраст паміж паводзінамі кніжнікаў і фарысеяў. Папа Францішак звярнуў увагу на навязванне імі вернікам шматлікіх запаведзяў і назваў іх крывадушнікамі казуістыкі, інтэлектуаламі без таленту, якія не маюць розуму, каб знайсці Бога, каб зразумець Бога з розумам, і такім чынам перашкаджаюць сабе і іншым увайсці ў Божае валадарства. Паводле Францішка, гэта спецыялісты па этыцы, якія не ведаюць, што ёсць дабро. Папа Францішак узгадаў таксама пра іншы клас крывадушнікаў, тых, хто ўмешваецца ў святасць.
Сеньоры parla del digiuno, della preghiera e della elemosina, i tre pilastri della pietà cristiana.
Пан кажа пра пост, малітву, міласцю, тры слупы хрысціянскай пабожнасці, прызначаныя для ўнутранага навяртання, якія касцёл прапануе нам падчас вялікага посту. Таксама на гэтай дарозе ёсць крывадушнікі, якія прытрымліваюцца посту, раздаюць міласцю, ну моляцца. Я думаю, што калі крывадушнасць прыходзіць у гэту сферу адносін з Богам, мы дастаткова блізкія, каб учыніць грэх супраць Святога Духа. Такія людзі не ведаюць прыгажосці, яны не ведаюць любові, яны не ведаюць праўды, яны мізэрныя, баязлівыя. Францішак заклікаў не забывацца пра прысутнасць крывадушнасці ў касцёле, пра тое зло, якое яна прыносіць для ўсіх. Ён запрасіў да шчырай малітвы з усведамленнем таго, што мы грэшнікі, але з канкрэтнымі грахамі, а не тэарэтычнымі. І гэта малітва, перакананы пантыфік, дапаможа кожнаму не сысці на прасёлачныя дарогі крывадушнасці і спакус.